Dere, jeg har det med å snakke meg bort. Nå er tiden kommet. Tenkte jeg skulle ta opp et lite spørsmål I tiden. Jeg brukte pausen til å snakke om det. Men det vel fordi at det ble angitt på denne skjermen. Og som dere ser her så kan man jo også gi forskjellige typer, hva skal vi si, aktiviteter, ulike navn. Og de ulike navn man gir en aktivitet kan jo også gi helt bestemte moralske føringer på hva man mener om det. Man får et litt annet inntrykk av hva det dreier seg om hvis man snakker om selvbestilt avliving I forhold til for eksempel selvbestemt død. Altså den moralske klangen ikke helt den samme. Og man vil nesten alltid vite at den som sier at det selvbestemt avliving, antagelig ikke veldig for. Mens den som snakker om en selvbestemt død, det høres mer sånn selvbestemt abortaktig ut, som de fleste som da for vil benytte. Så finnes det et begrepspar til, som jo oppe veldig ofte, og det jo aktiv dødshjelp, som det ordet som vi I all hovedsak har brukt I Norge, men som mange ikke liker å bruke, fordi at man får sånne moralproblemer med hva som aktiv og hva som passiv, og tilhører det ene eller andre og sånne type ting. Det finnes jo ikke noen avslutninger av dødshjelp I dag som ikke aktiv, I betydningen at du tar ut en tube, du avslutter næring og sånne type ting, og så blir det problemer med hvordan skal vi lese dette. Så det som på en måte blitt det internasjonalt aksepterte ord for aktiv dødshjelp, det eutanasi. Men, ikke noe med. Og da betydningen av eutanasi I denne type sammenheng, som jeg da henter fra den nederlandske lovgivningen, og jeg vil bruke den da som analog eller parallell, det samme som aktiv dødshjelp. Var du ute og danset? Ja, det bra?
Jeg synes bare morsomt at folk trekker opp
nederlandsk. At det morsomt?
Ja.
Ja. Så bra. Men der har du jo lenge hatt en lovgivning på området som inneholder disse fem kriteriene. Så jeg bare tenker at når vi snakker om det, så forholder vi oss til at dette forståelsen av eutanasi. Og det jo det vesentligste momentet jo da knyttet til at det ingenting som utløses uten at den enkelte selv ber om det. Og da vi med en gang på spørsmål omkring autonomi, selvbestemmelse, individuell bestemmelse og så videre og så videre. Og så følges det noen type kriterier etter det, som har å gjøre med konteksten eller situasjonen, at den må være I en tilstand som utsiktsløs og utholdelig, at pasienten har fått tilstrekkelig informasjon av legen om sin egen situasjon, om at man overbevist om at det ikke finnes andre akseptable løsninger. Altså det står at det pasienten som overbevist om det, altså ikke legen. Legen må ha konsultert med en rekke andre leger, og så videre og så videre. Og så det legen selv som må utføre selve livsavslutningen på en medisinsk forsvarlig måte, som ligger I tryggheten I selve utføringen av eutanasi. Og, ja, jeg har bare tatt med begrepet på nederlandsk også. Som, vi har jo ikke et sånt ord på norsk, selvdøding, men det begrepet. Benytter ikke så mye eutanasi. Så det egentlig en hjelp til livsavslutning ved selvdøding. Men jeg tror at det på norsk vil ligne veldig mye på en selvbestemt død. Da. Men en av grunnene til at dette begrepet både vanskelig og omstritt, har jo å gjøre med en forhistorie som gjør at dette ordet fryktelig vanskelig. For at med det nederlandske begrepet og ordet, så betyr det noe helt annet enn det har betydd I vår veldig nære forhistorie. ikke minst under naziregimet, som jo installerte et sånt program som het eutanasiprogrammet. Og det eutanasiprogrammet var jo knyttet til altså det motsatte av det den nederlandske lovgivningen ute etter, fordi den avgjorde, eller ønsket å avgjøre, hva den anså for å være livsuverdige liv. Altså de liv som det ikke var verdt å leve, de kunne samfunnet ha rett til å ta livet av, rett og slett. Fordi at de var en belastning, pengemessig, fordi at ulike personer passet ikke å støtte opp under i folkehelsekroppen, som mye av det språket som ble brukt i nazihelsen. Og det ble gjennomført i en aktion som het T4. Og da særlig handicappede, både fysiske og mentale, ble ansett som da livsuverdige i den tyske folkskroppen. Det som kan tysk. Folkekroppen. Ja, altså hele samfunnet. Dette kan vi ikke holde på med. Og det jo en helt forferdelig grusom historie som innebærer at man i løpet av en toårsperiode tar livet av 70 000 handicappede fra alle typer institusjoner over hele Tyskland. Og man må melde også fra mange religiøse institusjoner. Også diakonale institusjoner deltok i disse prosessene. Selv om det fantes enkelte opprør i noen institusjoner, så var det gjennomgående likevel. Jeg ser den plakaten. Kan du lese den? Kan du godt nok tysk til å se hva det står? Det en handicappet person som sitter i den stolen. Og plakaten går ut på at en sånn person koster det tyske samfunn 60 000 riksmark. Og skal man kaste bort sånne penger for? Man kan holde på med sånt. Ta liv av dem. Og det står da altså kostet diser erbkranke de folkskrimeinschaft auf Lebenszeit. Det altså så mye koster det å holde liv i en handicappet for hele folket i Tyskland. Og så det en sånn reklameoppfordring som sier Folkgenosse, altså du som en medborger i dette landet, dette også dine penger. Det det som står i plakaten. Ja. Ja. Altså, ja. Til et relativt stor grad så var det i begynnelsen i hvert fall stilltiende akseptert. Inntil man nok forsto hvilket systematisk følger det fikk som gjorde at det faktisk også i Tyskland da måtte opphøre etter at det hadde vært i gang i 2 år og da var det jo fra protester fra ulike typer institusjoner, inkludert religiøse institusjoner, som sa at man kan ikke behandle folk på den måten der men det forhindret ikke programmet i å stoppe for det fortsatte da uten denne type plakater For dette var jo oppfordringer i det offentlige for å få tilslutning til programmet. Ja.
Jeg tror ikke om du vet om det var annerledes folkegrupper mot for eksempel soldater som fikk amputert
ben. Selvfølgelig var det helt annerledes. Ja. Det var helt annerledes. For de var jo helter. Ja. Og selv om de da liksom ble fysisk handicappet, så var det resultatet av heltemodig innsats. Så de gjorde alt de kunne for å redde dem. Men dette, altså jeg har med dette såpass tydelig fordi at dette danner en så viktig bakgrunn for forståelsen av eutanasi, at det i seg selv gjør det jo veldig vanskelig å tenke seg at man kan i dag etablere eutanasi på en annen måte enn dette. Og et av de tilbakevendende problemstillingene jo knyttet til at hvis vi åpner for det som nederlenderne har sagt vi kan åpne for, altså at man selv kan si ta liv av meg, for å si det sånn, når jeg synes at tiden inne for det, vil ikke det da også innebære at vi starter på et kjempesvært skråplan som gjør at når det kommer til stykket så vil vi ende opp her med også ta liv av de som da vi anser som livsverdige eller som vi ikke lenger tenker det vist at de skal leve. Og det skråplanargumentet det jo benyttet hele tiden. Ja. Ja, og det kan jeg ikke svare veldig godt på, annet enn at begrepet har jo selvfølgelig andre typer opprinnelser også, enn akkurat denne historiske situasjonen, og jeg tror den mer hentet fra det, også fra det greske. Og da betyr jo eutanasi, altså eutanos, det betyr jo den gode død. Og det vel egentlig ønske om å bringe den forståelsen av eutanasi tilbake, som gjør at man ønsker å gi det et helt nytt meningsinnhold. Da.
Det veldig vanskelig. Det som skulle kalle den helt som holocaust, og tenke at det skulle
ja. Se ja. Og det gjør at dette moralområdet da blir veldig vanskelig, bare på grunn av de ordene du bruker. Fordi at ordene, begrepene, gir så veldig ulike valører til hva du snakker om. Noen som snakker om etnasi kan jo snakke om dette. Andre som snakker om etnasi snakker om det i den betydningen som de tillegger i Nederland. Og da er det ikke lett å snakke sammen. Hva det stod for noe? Ja, og her ser du at hvem som har utgitt dette sånn i offentlighet da. Det er et månedshefte som utgis av myndighetene for den offentlige rasepolitikken. Så det er ikke noe sånn privat anliggende som er utgitt. Altså det er et offentlig oppslag som blir sendt ut over hele Tyskland. Ja. Ja, bladet heter Neues Volk. Ja, så det månedsheftet det heter Neues Volk. Nytt folk. Ja. Der gjelder det å bli kvitt noen. Og da er det lesen si, les for å bli et nytt folk. Og dette er et av tiltakene for å bli det. Og som nevnt, Så gjør jo det at selve ordene har veldig stor betydning for hvordan vi faktisk vurderer dette moralsk. Ser dere det? Aktiv dødshjelp, er det noe å si, vil da ofte omsettes. Det ser dere for eksempel hos Kristoffersen, vil jo bruke ordet drap om eutanasi, eller selvmord, eller avliving. Det er de tre begrepene dere finner hos Kristoffersen. Du vet med en gang hva han mener om saken. Ikke sant? Er du med? Men hvis du ser for eksempel i Nederland da, og andre steder hvor man tenker seg muligheten for å innføre eutanasi, så kan man ikke forbli ved de ordene. For det er jo en fordømmelse i at dette er jo galt å gjøre. Dermed så blir, som jeg allerede har vist, selvdøding er jo det nederlandske ordet, eller eutanasi på anmodning, selvbestemt død på tysk, død på forlangende, tot av forlangen. Da kan du be om det. Assistert død er veldig vanlig i USA. The assisted dying, death with dignity. Død med verdighet, veldig vanlig i USA, Kanada, Australia. Så jeg har bare lyst til å vise deg at ordene har veldig stor betydning for hvor det faller ned på saken. Og de argumentene som da stilles opp rundt dette i diskusjonene, av de som imot på høyre side der, så gjenkjenner dere jo veldig fort det som vi snakket om I forrige time, altså et grunnlag for hva skal vi si, grunnleggende goder, bevaring av liv, og når liv ikke bevares, så om man gjør noe med det, så jo det moralske fordømmelsen knyttet til at det et drap. Det også sterke argumenter som fremført I forhold til hvor vet, dette bryter med profesjonenes integritet, altså de leger som da skal utføre dette, bryter det mot legeløftet, oppgavene deres og sånne type ting. Og det argumentet som jeg allerede har nevnt, at hvis du åpner litt for dette, så ender det opp med misbruk. Til å omfatte også de som da ikke ber om det. Men som jeg eller du eller noen andre mener, de trenger ikke leve lenger, de har levd lenge nok. Nå tar vi dem også. Ja, uansett hvilken grunn det Men det jo et veldig sterkt argument, som man selvfølgelig kan belegge eller ikke belegge empirisk, men det benyttes veldig mye. Men argumentene for jo da I all hovedsak to. Det ene dreier seg jo selvfølgelig om autonomi, om at dette jo også et område som man må kunne bestemme over på samme måte som man kan bestemme over alle andre områder I livet. Hvorfor ikke på dette? Og det andre jo knyttet til at man på et eller annet vis ønsker å unngå eller bli frikoblet fra smerte, lidelse, og særlig når den unødvendig. Man vet at det ikke noe bedring, man kan ikke bli noe bedre, så hvorfor det noe vits å leve lenger? Det vel kanskje de to sterkeste grunnene. Og som jeg så vidt nevnte for dere, så det jo interessant å lese pensum også med tanke på sånne ting som dette her. Også Kristoffersen, som ellers I alt han har skrevet, veldig opptatt av erfaring og fenomener og endringer og dømmekraft og veier og sånne type ting. Men akkurat på dette spørsmålet, så han steinhard på prinsipper. Som jeg allerede har sagt, bruker jo ordet drap og avliving. Du vet fra første linje hva han mener om saken. Og bruker tre argumenter. Det ene at ved å tillate eutanasi, selv I den nederlandske tapningen, så mener han at menneskeverdet derigjennom undergraves. Ved bare å tillate personer om å gjøre det, så innebærer det at jeg sier om meg selv, at jeg I en sånn situasjon ikke har et menneskeverd, derfor vil jeg ikke leve lenger. Eller at du anser mitt valg av å være en slik art, at jeg undergraver mitt eget menneskeverd. Og at det en grense mellom dette å la dø og ta liv, som går nettopp på denne diskusjonen om aktivt og passivt, og at når man krysser den grensen til det aktive, så det å likestille med et drap, selv om jeg selv har bedt om det. Og sier han veldig tydelig, det en overhengende fare for misbruk. Det et empirisk spørsmål, kan komme litt tilbake til. Har dere lest Kristoffersen som dere også? Det ja eller nei? Også en sånn tolkning av lyder, ikke ord, men lyder. Naturretten underbygger, eller har tradisjonelt underbygget, motstanden mot alle former for eutanasi. Altså bevaring av liv, og liv som en grunnleggende gode. Og at ethvert liv har intrinsisk verdi, uansett, hva skal vi si, det som man tradisjonelt har kalt for fakulteter, eller evner som mennesker har. Om de handicapped eller ikke, om de babyer, eller om de voksne, om de intelligente eller ikke intelligente, om de rike eller om de fattige. Det ikke noe forskjell. Alle har lik verdi, og de som ikke kan greie seg selv, de har vi et ansvar for å bevare livet til på en så god måte som mulig. Det ligger veldig tydelig I denne naturrettslige tankegangen. som knyttet til da spørsmål om verdighet selvfølgelig. Menneskeverd, verdighet, vern om mennesker. Så de tradisjonene veldig sterke i religiøse samfunn, spesielt innenfor kristendom og også islam. Jeg vil gi dere noen eksempler på hvordan dette uttrykt I disse tradisjonene. Thomas Aquinas vel liksom satt standarden, tror jeg, på måten også å si dette på. Og det rett og slett at livet Guds gave til mennesket. Hvis mennesket tar sitt eget liv, forsynder det seg mot Gud. På samme vis som en som dreper en annen slave, forsynder seg mot slavens eier. Det som morsomt med den parentesen jo at dette kunne vi ikke holdt på med I dag. Så tar det for gitt at slaver helt overleit. Og da kan du stille spørsmål, hvorfor ikke det andre overleit da? Ja. For mennesket påtar seg en rett som kun tilkommer Gud, nemlig den å bestemme over liv og død. Det bærende argumentet, og da har det å gjøre med hvem det som byggherren, hvem det som bestemmer. Dette noe som mennesket selv ikke kan bestemme. Så da har du et, som jeg viste deg tidlig, et imperativ, ikke sant? Men vi har nesten likelyden og mange lignende uttalelser innenfor alle religioner. Her har jeg bare nevnt noen få innenfor islam, innenfor jødedom og innenfor kristendom, som alle går ut på det samme, at dette noe som mennesket ikke kan bestemme selv. Dette Gud som bestemmer. Og når tiden inne, tiden inne, og den kommer ikke når du vil eller kan. Ja.
Jeg tenker visse religioner har også det her med predestination, at om det så heter, at man tenker at det redan, Gud har redan planerat allting.
Ja.
Så då kanske Gud har planerat att den här personen ska ha den här akten av utsköpen.
Ja. Eller? Det synes jeg du kan skrive en artikkel om. Ja, altså, jeg tror ikke du finner... Altså, det jo særlig innenfor kalvinistisk kristendom at predestinasjon har spilt en stor rolle. Det jo ikke umulig, men det jo en ny måte å lese det på. Ikke sant? At det predestinert. At du skal kunne bestemme på et eller annet tidspunkt. Men jeg tror ikke du finner det I noen av Calvins tekster. Men litt nytenkning jo ikke forbudt. Ta det ut. Når vi ser på kirkemøtet I den norske kirke, som laget for noen år siden en betenkning om eutanasi, så den helt lik de andre uttalelsene. Hvor den sier at livet en gave, det ikke noe som du selv har råderett over. Gaven medfører ansvar som må forvaltes. Gaven alltid en oppgave. Og I det sitatet så ser du at dette liksom nesten et oppgulp fra Thomas Aquinas. På denne måten kan livet som gave heller ikke innebære at det under spesielle omstendigheter skulle finnes en rett til å bli avlivet. Menneskets oppgave til å forvalte sitt liv inkluderer ikke en slik oppgave. Det tydelig. Men du ser også med ordbruken her at stillingstagen veldig tydelig.
Fordi det...
Hva sier du?
Den sidetalshenvisningen.
Ja, det til betenkningen.
Ja.
Du må finne betenkningen. Og når vi ser på menneskerettighetene, så de også veldig interessant på dette området. For menneskerettighetene inneholder jo en passus om rett til liv. Everyone's life shall be protected by law. Det står I menneskerettigheten I dag. Og det ble ført en veldig interessant sak for menneskerettighetsdomstolen, som heter Pretty-saken. Også veldig Pretty-saken, men personen som fremmer saken heter Pretty. Og dreide seg om en anmodning om å bli tatt liv av, altså uten å si, og basert på da menneskerettighetene. Og det som interessant med den saken at den ble avvist. Og det interessant på den måten at domspremisse har att göra med att att staten inte kan tillåta detta fördi att den har en primär plikt till att värna om livet själv för de som inte längre vill ha det. Det är inte säkert att en sån avgörelse blir stående, men det är en väldigt intressant beslutning hvor också mänskligheten då spelar en helt avgörande roll. Ja. Ja, okej. Okay. Och mitt poäng här är att för att mänskligheten ligger så nära upp till detta naturrättsliga grundlag som jag har snackat om hela tiden. Ikke sant? Så det att få det upphävet genom autonomi det synes väldigt vanskligt för att plikten i rättigheten är knutet till värne om livet. Ja.
Du har rätt till liv, men du kan ju också ge den rätten fra deg.
Ja. Och det men det är det du inte kan då. Den samma typ av tankegång som med det gaveaspekten, liksom som du så i den förrige. Den gave du har fått. Du kan inte klaga på gaven. Du kan inte ge tillbaka. Fint, och här har du också fått ett liv. Och du kan inte ge upp den. Vi har kastat rätten. Akkurat samma som att kasta gaven. Jag säger inte att det är riktig måten, men det är sån det argumenteras på och som gör att man inte öppnar upp I det helt tatt, ikke sant? Nu betyder ju det att inte lovgivninger I olika städer I Europa har sett på detta spörsmål annorlunda. Det har skett I Nederland, det sker I Belgien. I vart fall, det är väl de två enda lovgivningen I Europa. Så de ser jo bort ifrån högsterets domstolen. Det är också ett grundlag som har haft jättestor betydning I vart fall I kristen sammanhang och det är en jättesvår tradition som heter kunsten att dö. Ars moriendi. Har du hört om den? Och det är ju de som försöker att genskapa den idag igen, för exempel genom hospicebevegelsen och såna typer ting som att man liksom på ett land vi ska infinna sig med lära sig att dö och hålla ut I den gaven man har fått så länge man har den. Och det har gått ut på att när liksom gått ut på att man ska genomgå eller disse trinnene som finns här hvor man minnes allt det gode man en gång har levd, att man motstår fristelser till att bli uppgitt, deprimerad och sån typ av ting, de må bekämpas. Att man bekänner sin tro för att få styrke och håp och sån typ av ting att det man genomlever på slutet av livet det är en imitation man efterlever den lidelse som Kristus också genomgick och sedan Kristus led mycket mer än alla andra så må du kunna greja det lille som du ska genomleva och så vidare det är tankegången och självklart att man benytter anledningen till när det går mot slutet till försoning och tröst med familj och sånt och så dör man till slut relativt lycklig. Det har varit en jättesvår tradition. Det finns jättemassa böcker om detta här. Och så kan man säga gäller det idag ska vi hosta upp den traditionen på nytt I en ny situation. Och det är de som menar många böcker idag som kommer ut på norsk som också heter Kunsten att dö. För exempel en som heter Myscha. Och väldigt många goda poänger men ligger väldigt på denna traditionen. Och det tredje aspekten som ligger till grund för också mycket motstånd mot eutanasi är självklart en helt grundläggande fördömelse av självmord. Och då ser man ju på eutanasi som en form för självmord. Och på en måte så är det ju det. men det är inte säkert att det behöver bli vurderat på samma måte, men Här är det några intressanta insikter när det gäller själva fördömelsen. Och det är intressant för att Kant är ju den filosof som har varit mest upptatt av den individuella moral, autonomiens betydning, etc. etc. Och han har ju skrivit intressanta ting i en föreläsningsräcke som blev nedtecknat av hans studenter mellan 75 och 80, 1775 och 80. Hvor han väldigt tydligt likväl säger att ett vart självmord undergraver människovärdet. Og motargumentet som man fører mot autonomi, og som jeg nevnte I pausen, man kan ikke sage over den gren man sitter på, altså autonomigrenen. Man kan ikke benytte selvbestemmelse til å ødelegge for selve grunnlaget og makten til å foreta rasjonelle valg. Du kan ikke gi den tilbake. Du, følger ikke med ut. Så da ligger en sånn praktisk kontradiksjon I dette, ikke sant? For da avstenger du, du kapper autonomien, og der den vekk. Så han argumenterer mot deg, sier at det en rett du ikke kan tilbakekalle eller gi opp. Så kan man diskutere om det riktig eller ikke. Ja?
Du nevner Kant her, men har Albert Camus sin definisjon lagt noe særlig opp I dag I diskusjonen om...
Nei, det har jo ikke det. Nei. Ikke som jeg vet I hvert fall. Men Kant har hatt en helt avgjørende betydning, fordi at det gjør at du får en analogi mellom selvmord og eutanasi. Og da anses det som en motsetning, at du liksom både kan si det ene og det andre. Og det har vært et argument som har holdt veldig sterkt da. Men så finnes det jo også I mye, altså, så kan vi stille spørsmålet, det klokt? Og så det da også veldig interessant at I alle ulike, også religiøse tradisjoner, så finnes det former for aksept for selvmord, for eksempel. Og her har jeg funnet en morsom sak. Det ikke morsomt, egentlig. Men I en kirkebok I Norge, 1687. Nei, det nå tuller jeg. Det kommer jeg til. Dette den norske loven av 1687, Kristian V's lov, som sier akkurat det andre sier her, den som seg selv ombringer, have sin hovedlodd forbrutt til sitt herskap, og må ei begraves, enten I kirken eller på kirkegård, med mindre. Han gjør det I sykdom og raseri. Det interessant. Altså, det finnes grunner hvor man kan unnskylde et selvmord. Og hvis de grunnene finnes, så blir du begravet på kirkegården. Du blir ikke utstøtt. Du har ikke brutt ditt hovedlodd. Og så det spørsmålet, dette bare en lov, liksom? Eller kunne man se det I kirkelig praksis? Ja, det kunne man. Så fantes også i kirkelig praksis. Og her har jeg funnet en slekting av meg, da. I 1760, kirkeboken I Aker, han skjøt seg selv, noen av 20 år gammel. Men han blir begravet på kirkegården, og da står det I kirkeboka etter tillatelse av stiftsamtmannen, for at have skutt seg selv I hjel I sin svære sykdom og fortvilelse. Altså akkurat det samme. Det vil si at når du gjorde det, så kunne du. Altså, du fikk både tilgivelsen, og du fikk forståelsen, og du ble begravet på samme måte som alle andre. Av og til med noen små justeringer, at ikke alle klokkene ringte, og fikk ikke full seremoni, og ble noen sånne småmarkeringer. Men det interessant. Og denne måten å se selvmord på, kjenner vi jo veldig godt igjen innenfor psykologi, psykiatri og sånn type I dag. Hvor også hele tiden dette underliggende forståelsen for at dette kan skje på grunn av alle mulige slags årsaker. Sykdom, stress, krise, fortvilelse, grunnlag for og så videre, så det også en skal være en buffer sant, mot selvmordet. Samme type forståelse. Så spørsmålet, kan man komme derfra til å se på selvmord som noe annet enn sykdom, krise, stress. Kan det velges, ja, det sagt, fritt, rasjonelt, uten at man syk, uten at man rasende? Det et åpent spørsmål, da, som også har et stor betydning for eutanasispørsmålet. Og så har vi jo, og det jo også interessant, da, både i sekulær og religiøs sammenheng, så blir jo dette bevare liv tradisjonen til sidesatt. Og det finnes jo lange tradisjoner for, innenfor krig, selvforsvar. Da verner man jo ikke liv der, der tar man dem jo. Innenfor martyrie, som har vært ansett for storartet og viktig og nyttig, men man foretar jo da valg som innebærer at man blir drept. Men det kan man. Man behøver ikke verne om sitt liv for et høyere gode. Da kan man godt la det gå tapt. Kirken har ofte, det kjenner vi også innen islam, akseptert dødsstraff. Så der det ikke noe vern om liv under bestemte sammenhenger. Det samme gjelder jo selvbestemt abort. Selv om det er kanskje ikke stor tilslutning til selvbestemt abort innenfor mange religiøse tradisjoner, men i den norske kirken i hvert fall, så er jo det, vil jeg si i dag, i all hovedsak akseptert. Der tilsidesetter man jo også bevaring av liv. Og da kan man jo tillate seg å spørre om hvorfor ikke også for selvbestemt død. Og det er jo en interessant analogi i forhold til et nazi, fordi at når det gjelder abort, så kunne man jo tenke seg at det burde være vanskeligere, fordi at det valget innebærer jo at man også, eller ikke også, man tar liv av en annen enn seg selv. I et nazi så tar man bare liv av seg selv. Men det er veldig sjeldent at det kommer på banen. Så det er mye lettere i sånn etisk sammenheng å si at her, også når det gjelder abort, at du da tar livet av en helt uskyldig. Mens for et nazi så forholder du jo bare til deg selv. Men det er sånne spørsmål som blir veldig lite diskutert. Så kan man stille spørsmål ved denne ubrytelige grensen som Kristoffersen er veldig opptatt av. Og det er jo ikke så sikkert at den er så ubrytelig og så tydelig som man gjerne vil ha det til, mellom passiv og aktiv, indirekte og direkte, avslutning, unnlat å gjøre. Og dette har vært sånn grenseposter som har vært helt avgjørende i diskusjonen, sånn, mellom aktiv og passiv. Men denne, som litt morsom, Rachel, en amerikansk filosof, og han laget et sånt tankeeksperiment som har diskutert veldig mye. Du kan tenke deg at Smith & Jones, de kan arve en betydelig formue av sine respektive 6 år gamle kusiner. Smith drukner sin kusine i badekarret. Jones vil gjøre det samme med sin, men rett før han skal gjøre det, sklir hun i karret, slår hodet i kanten og glir under vann. Jones titter på, men gjør ingenting. Smith tok liv, mens Jones lot henne dø. Er det noen moralsk forskjell mellom disse to? Det har å gjøre med aktiv og passiv, ikke sant? Dere ser at han leker med det. Altså det ene er et uheld, og det andre er en aktiv. Men det han sier er at det er ikke noe forskjell moralsett mellom disse to handlingene. Det er jo like forkastelige begge to. Eller like akseptable. Det er ikke det aktive og det passive som avgjør hvorvidt dette er riktig eller ikke. Så det er et interessant hovedpoeng som han har, at det er ikke tilstrekkelig i sånne situasjoner å skjelne mellom hva som er uakseptabelt og akseptabelt i forhold til hvorvidt man gjør noe eller ikke gjør noe. Det kan være like klanderverdig ikke å gjøre noe. Det blir ikke moralsk noe så fryktelig mye bedre av det. Men likevel, når du kommer til et område som dødshjelp i dag, så er det store, flytende gråsoner mellom disse områdene. Så det er vanskelig å håndtere, fordi det oppstår helt nye situasjoner. Og de ligger mellom dette å la noen dø og ta liv. Det er jo de aller færreste i dag som liksom dør på noen som helst dags, hva skal vi si, naturlige måte. Man er tilkoblet et eller annet, man holdes i livet. Og avslutningen dreier seg veldig mye om at man frakobler pustehjelp, man frakobler væskeernæring, man øker smertestillende, og man ender for en god del personens tilfelle med å dypsedere. Og det klart, da løser du et smerteproblem. Men gjennom dette så ebber jo livet sakte ut. Disse avslutningene her, de aktive eller de passive? De å ta eller de å la? Hører du hvor vanskelig det Og når vi så da snakker om aktiv, som vi har gjort i Norge, så jo all avslutning, sånn som jeg, den jo på en eller annen måte aktiv. Det ikke det at vi ikke gjør noen ting. Du gjør jo noe hele tiden. Så du kan jo ikke bare si at vi lar dette mennesket dø, for du tar hele tiden helt bevisste valg, og gjør helt bestemte handlinger. Men det som noen hevder da, og det jo et godt poeng, at denne grensen avgjøres en og alene av intensjon. Det en av måtene man ønsker å opprettholde denne grensen på. Og som har vært veldig mye diskutert i noe som man har kalt for prinsippet om dobbelt effekt. Men det innebærer da at man kan, hvis man har intensjonen om å lindre, så gjør det for så vidt ikke noe at man kan dø tidligere enn det man hadde tenkt, altså at man forkorter livet, så lenge intensjonen smerte. Men har du intensjonen om å forkorte livet, eller ta det, så har du gått over grensen. Men samtidig det ekstremt vanskelig å vite intensjoner. Altså, hva er intensjoner? La det seg dokumentere, finner ut av det. Unnskyld? Nei. Du hadde en hånd oppe? Nei, han foran. Ja? Ja, men du satt sånn. Du vinket bare. Ja! Nei. Det var jeg som så feil. Det helt greit. La oss titte litt på erfaring og konsekvenser et par minutter. Det det Kristoffersen sier. En forsiktig åpning for eutanasi vil etter hvert utvikle seg til en situasjon med helt uakseptable former for eutanasi. Altså vi får uklidning. Jeg ikke sikker på om det riktig. Nei, da det jo ikke lenger eutanasi. Men poenget at hvis du tillater det innenfor de strenge rammene, så vil det også føre til andre ting. Av negative konsekvenser. Du tar liv av handicappede. Du tar liv av folk lenge før de selv har bedt om det, og så videre, og så videre. Men rundt dette så finnes det jo i dag også en helt annerledes typer erfaringer. Og det som interessant i Nederland, og jeg skal avslutte med dette, jo at de har gjennomført en hel masse type undersøkelser, altså empirisk art, hvorvidt sånn og slik tilfelle. Og det som i hvert fall helt sikkert, at det har ikke glidd ut på den måten at man begynner å ta liv av folk som ikke har bedt om det. Nå har antall, som dere ser her, antall utførte aktiv dødshjelp eller eutanasi, de øker med årene. Og noen vil da hevde selvfølgelig at dette ikke selvfølgelig, men noen vil da hevde at dette skyldes at man stadig blir utsatt for større press og liksom tilpasser seg dette her, mens man utenfor en annen synsvinkel vel vil si at dette viser jo at dette et tilbud som tilgjengelig, så det øker antall personer som faktisk spør om det. Men et moment som jeg synes har vært veldig interessant i Nederland, jo at det en veldig stor, det en sånn stor screeningprosess, og dette krever noen type tiltak for å ikke ende med liksom uheldige situasjoner. Og et av dem jo for eksempel at det omtrent 9000 anmodninger som innleveres årlig. Av de så det 4000 som innvilges, og så det ikke alle som får det. Og blant de som får det, så har en del studier vist at veldig mange fornøyd med å vite at de har muligheten til å få hjelp, til å avslutte, men ikke benytter seg av det. Det også veldig interessant. Og noen hevder at den prosentandelen så stor som 9 av 10. hvorvidt det tilfellet har jeg ikke sett gode empiriske resultater på, men det høres fornuftig ut på den måten at da vet man at man kan få det hjelpen hvis man trenger den, eller trygghet, så man ikke behøver å benytte seg av. Og da det noen som føler at det nok for å ikke benytte seg av den. Ja, så dette liksom bare trigger noen type tankeganger om det også på et så vanskelig område som dette, også at om man kan tillate seg å stille seg det spørsmålet om det klokt å holde fast ved veldig tydelige moraloppfatninger som vi kjenner gjennom lange tradisjoner, eller det faktisk nye situasjoner og nye tankeganger innenfor både sykehus og den moderne verden som gjør at man vil vurdere det annerledes. Ja.
Du var så vidt inne på det, men jeg henger meg så opp i hvordan når man har denne tankegangen om at livet gitt og
ja.
Kanskje det man er fremt også til seg hvordan du har kommentert for oppgjørende historien for rettferdig krig, altså det at
Ja. Altså den jeg vil jo tro at i hvert fall hvis vi tenker på den i hvert fall på den kristne utviklingen så tror jeg det må være riktig å si at den i begynnelsen var rent pasifistisk. Det vil jeg tro at riktig. Men at den på et tidspunkt kom til at det i noen tilfeller ville være akseptabelt å ta liv i krig. Men særlig knyttet til en forståelse av at det må være tillatt å forsvare seg mot et angrep, og hvor tankegangen at man da skal beskytte livet til uskyldige. Det de livene man skal bevare. Og for å kunne bevare de uskyldige livene, så må man ta angripernes liv. Jeg tror at det den grunnleggende tankegangen for den rettferdige krig. Og så blir den mer systematisk med århundrene selvfølgelig. Ja. Men jeg tror det den grunnleggende, at du må ha lov til å ta noens liv for å kunne bevare uskyldige menneskers liv. Og hvis du pasifist, så vil du ikke bevare de uskyldige heller. De må du offre. Ja. Ja, da ruller vi ut da, høres det ut som. Noen flere spørsmål? Nei? Dere må ikke, altså jeg tar ikke opp dette for at dere skal måtte skrive om dette eksempelet. Sant? Jeg bare bruker det som et sånn eksempel.